Téma je, dúfam, že zaujímavá, polarizácia, dezinformácie a návrat mečiarovských zombí. Čiže všetci, ktorí máte radi Walking Dead alebo podobné, tak to bude niečo pre vás. Cieľom, prečo sme sa rozhodli dnes hovoriť o týchto dvoch alebo troch témach, je to, že pred zhruba dvoma hodinami ste možno videli diskusiu Zuzany Čaputovej, novozvolenej prezidentky, tuto oproti v stane Europa Stage. Nedávno mali sme voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých zvíťazila koalícia PS Spolu a prevládol v časti, nazvem to, že liberálnych elít alebo spoločenských elít, akýsi pocit, zvíťazili sme, určili sme nejaký diskurs alebo spôsob, akým bude ďalej slovenská spoločnosť napredovať. Je to naozaj tak? Alebo zároveň vidíme známky polarizácie spoločnosti. To, že spoločný výtlak Kotlebu a Harabina je zhruba 24%, to, že Kotlebova LSNS sa dlhodobo umiestňuje na treťom mieste najsilnejšej politickej strany na Slovensku, to, že neformálnej koalícii zloženej z dezinformačných médií, časti politických strán, rôznych populistov sa podarilo dosiahnuť viaceré strategické víťazstvá. Spomeniem možno len dve. Napriek hrozbe demisie ministra Lajčáka sa podarilo dosiahnuť odmietnutie Marakešskej deklarácie a nedávno v marci 2019 Slovenská republika odstúpila od Istanbulského dohovoru. O týchto témach, o tom, čo to znamená, sa budeme rozprávať s mojimi hosťami. Moje meno je Daniel Milo, som riaditeľom programu strategickej komunikácie v Globsec Policy Institute, čo je think tank venujúci sa otázkam dezinformácií, hybridných hrozieb, ruského vplyvu v regióne Strednej Európy. A mojimi hosťami je v prvom rade veľvyslanec Rastislav Káčer, kariérny diplomát, ktorý bol pri vstupe Slovenskej republiky do EÚ a do NATO, reprezentoval Slovenskú republiku vo viacerých krajinách sveta, v Spojených štátoch a naposledy minulý rok ukončil svoje pôsobenie ako vyslanec v Maďarsku. Po mojej lavici sedí Michal Vašečka, dovolím si povedať, že jeden z najznámejších sociológov na Slovensku, ktorého môžete vydávať, ako komentuje výsledky prezidentských volieb, volieb do Európskeho parlamentu a v neposlednom rade Tomáš Kryšák, ktorý sa venuje problematike sociálnych médií, je aktivistom, možno poznáte zo skupiny Somtu, ale aj z viacerých iných aktivít a tiež jedna pikoška je autorom komiksu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Takže s týmito troma hostiami sa budeme zhruba 45 minút rozprávať o týchto pomerne, dúfam, že zaujímavých otázkach. Samozrejme, môžete sa pýtať našich hostí aj vy. Ak máte mobil, choďte na slido.com alebo slido, ak chcete, a tam dajte hashtag týždeň a môžete sa pýtať otázky. Zhruba v druhej polovici tejto debaty dáme priestor aj vám. Začal by som od teba, Michal. Polarizácia. Vieme niekde na dátach, na výskumoch, na tom, čomu sa venuješ, konštatovať alebo pozorovať, že aj slovenská spoločnosť, tak ako mnohé iné spoločnosti, či už v Strednej Európe, ale celkovo sa polarizuje. To znamená, že vznikajú nám tu nejaké uzavreté skupiny, ktoré stoja proti sebe. Ak áno, čo na to hovoria čísla a štatistiky?
Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem tým, že ďakujem pekne, že som bol pozvaný. Som bol tak predstavený ako človek z obrazovky. Ja teda väčšinu času prednášam a robím nejaký výskum. Občas teda nejaké médiá sú v tom. A teda musím povedať, že po Eňovi Kordovi, ktorý vás tu pripravil a rozhycoval do takej radostnej atmosféry, ja si pripadám ako niekto, kto proste prišiel šíriť zlú náladu. Áno, to sú také, poznáte to, že sa stretnú kamaráti po rokoch a rozprávajú si, ako kto na strednej škole, čo sa stalo na tej žinenke, v tej telocvični s tou konkrétnou spolužiačkou a zrazu niekto príde a povie, že Kotleba. A že no dobre, no tak okej, tak máme zlú debatu, ale už to nejako zvládneme. Tak dúfam, že to nebude až také tragické. K tej polarizácii, začnem vlastne prekvapujúco, polarizácia v 21. storočí v každej spoločnosti vôbec nie je prekvapujúca. V spoločnosti neskorej moderny tá pluralizácia pohľadov na svet je úplnou samozrejmosťou. Problém je skôr v tom, že, viete, ono to, a teraz nechcem otráviť toto spoločenstvo, ktoré sedí podobne ako ja možno pri pive, ale ono to písal už dávno pred objavením sa rôznych Facebookov a Instagramov Jürgen Habermas, nemecký filozof, ktorý hovoril, že v spoločnosti neskorej moderny sa bude verejnosť premieňať, bude sa uzatvárať do bublín, ktoré nebudú spolu komunikovať a nebudú ani schopné spolu komunikovať. To písal tak 35-40 rokov dozadu. No a keď prišiel Facebook, tak vlastne to iba završil tento proces štrukturálnej premeny verejnosti, kde vlastne nie je o čom sa rozprávať naprieč niektorými triednymi rozdielmi, niektorými rozdielmi, ktoré sú spôsobené úplne odlišným vzdelaním, odlišným sociálnym statusom. Čiže v tomto zmysle by sme to nemali brať až tak ako niečo prekvapujúce. No ale ja to teraz pritvrdím, lebo v niečom je to úplne zničujúce, pretože to, čo sa objavilo v 21. storočí a na Slovensku veľmi výrazne, je zrážka vlastne ľudí, ktorí stále žijú v osvieteneckej dobe, to znamená dávajú dôraz na racionálne argumenty, a tých, ktorí sú buď v predosvieteneckej dobe, no alebo niektorí v tej postosvieteneckej, ano, kde naučili sa spochybňovať úplne všetko. Však to poznáte, ano, všetci tí, ktorí hovoria, že Zem je plochá a nechcem teraz zachádzať do nepríjemných tém ako očkovanie a podobné veci, ktoré, ja už priznám sa, že ja už som to ako úplne odstránil zo svojho života. No, čiže vlastne sa začínajú vytvárať dva tábory, jeden ako veľmi racionálny, druhý vlastne hlboko, hlboko iracionálny a tieto dva svety si nemajú čo povedať. No a otázka je, že vlastne, že čo s tým, ja tvrdím, že zároveň ona je priživovaná obrovským množstvom ľudí, ktorí vlastne takto polarizovanú spoločnosť chcú vidieť, vedia z toho vlastne čerpať, vlastne potrebujú nereflexívnych, ani nemôžem povedať občanov, ale obyvateľov, pretože ten nereflexívny občan vlastne bude veľmi ľahko manipulovateľný, keď dostane tú svoju dávku uspokojivej informácie, uspokojivej odpovede na nejakú zložitú otázku, no tak vlastne ako veľmi rýchlo vie ísť ďalej. Veď si na to spomínate, ten človek, ktorého meno ja už nerád vyslovujem, ktorý bol premiérom tejto krajiny, na jednej tlačovke zrazu tak iba hodil do placu, že no a na tej 5. Avenue navštívili ste koho? Soroša. Áno, a to bolo proste také zaklínadlo a nie malá skupina ľudí si povedala, aha, ten zložitý svet zrazu je už vysvetlený. Všetko je otázka proste konšpirácie, ktorá vlastne nám to úplne uspokojivo vysvetlila.
Tu by som to, Michal, prerušil a možno sa spýtal, že prečo? Prečo práve na Slovensku sa podľa teba používa tento jedne z najznámejších asi, neviem, konšpiračných narratívov o Georgeovi Sorosovi ako tom, ktorý ťahá za nitky od slovenského prezidenta, vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku, s ktorým údajne zosnovali celé tie protesty, ktoré vo februári a marci minulého roka otriasli Slovenskom. Prečo to funguje v Maďarsku? Pričom George Soros je pôvodom, je narodený v Maďarsku, aj keď väčšinu svojho života prežil v zahraničí. Prečo to takto funguje? My sme, trošku robím teraz reklamu našej práci, ktorú robíme v Globseku, my sme dlhodobo sledovali viaceré trendy, ako to nazveme, Globsek trendy v regióne Strednej Európy a minulý rok nám tam vyšlo jedno veľmi zaujímavé číslo. Keď sme sa spýtali všetky krajiny, ktoré sme v tomto prieskume pokrývali, že myslíte si, že Židia majú príliš veľkú moc a tajne kontrolujú vlády a inštitúcie tohto sveta, až 52% Slovákov s takýmto výrokom súhlasí. A preto sa pýtam, že je toto náhoda, alebo je to účelové využívanie práve takýchto nálad a pocitov, ktoré bohužiaľ, ako vidíme, existujú v značnej časti populácie?
No, však Daniel si už aj odpovedal, náhoda to nie je. Technici moci veľmi šikovne, oni sú vlastne veľmi dobrí sociálni psychológovia a veľmi dobre vedia, že v každej spoločnosti driemu rôzne archetypy správania, ktoré v tej spoločnosti sa prenášajú cez celé generácie a dajú sa prebrať z minulosti. No a práve ten antisemitizmus je jeden z tých, ktorý sa tiahne až od hlbokého stredoveku. Ja nechcem zachádzať do podrobností. Koniec koncov veľmi podobný príbeh bol napríklad v čase, kedy Masaryk ešte nebol československým prezidentom, ale iba profesorom sociológie a sa postavil voči celej tej tomu šialenstvu Hilsneriády, pretože veľmi správne pochopil, že to iba klerikálne sily z Viedne sa snažia v poslednom zúfalom pokuse vlastne zjednotiť ľudí na základe nejakého nepriateľa. Čiže nie je to náhoda. No a ten archetyp v prípade Soroša je v podstate takmer dokonalý pre Slovákov. Žid, maďarský žid, kapitalista, pracuje s peniazmi na Wall Street, Američan. Ja ako sociológ poznajúc čísla, akým spôsobom sú jednotlivé skupiny na Slovensku odmietané, tak ono vlastne, keby Soroš neexistoval, tak by si ho museli vymyslieť.
Ďakujem. Obratím sa na vás, pán vyslanec. Vy ste zažili osobne prístupové rokovania Slovenska do EÚ a do NATO. Zúčastňovali ste sa rôznych rokovaní, či v Spojených štátoch, na pôde rôznych inštitúcií. Myslíte si, že je reálna hrozba, že tento príbeh Slovenska ako člena Európskej únie a NATO je možné zvrátiť? Lebo jeden z tých veľmi častých narratívov, ktoré my vidíme, sledujeme, máme na to dáta, na dezinformačných médiách je, že Slovensko má byť neutrálne, na čo sme členmi nejakého agresívneho vojenského paktu NATO, môžeme byť druhé Švajčiarsko. A ja, keďže moje šediny svedčia o tom, že nie som až tak najmladší, pamätám si doby mečiarizmu a preto ten názov mečiarovské zombie. Mne toto veľmi, veľmi pripomína presne tú retoriku, ktorá bola v čase najtvrdšieho mečiarizmu tlačená, že Slovensko má byť niekde medzi tými dvoma geopolitickými blokmi. A dnes znova vidíme, že zahranično-politický kontext sa, alebo nejaká orientácia republiky sa rozpadá. Jedna vec je vládny program, druhá vec sú činy a skutky jednotlivých predstaviteľov. Je takéto niečo možné dnes v roku 2019?
Ďakujem pekne za milé uvedenie aj predstavenie a za dobrú otázku, ale vrátim sa a nech to odľahčím troštičku k Michalovmu aj k vášmu konšpiračnému duchu, pretože aby som povedal, není to len pre nás, pre Slovákov, také vlastné, pretože keď som bol čerstvo vymenovaný veľvyslanec Spojených štátov, tak na Vianoce 2003 ma pozvali krajania do Ohája na vianočnú večeru na Viliu. A prišiel som tam a tá pani, čo ma čakala, viezla ma automa, tak sa ošívala a hovorí mi, joj, viete, pán veľvyslanec, tak ma to mrzí, viete, tieto vianočné sviatky, viete, my sme tu takí kresťania, a chceli sme, aby sme také hovoriť o tých vianočných zvykoch, ale viete, keď vy ste ten Žid, tak ja neviem, či je vám to príjemné. A ja sa tak na ňu kúkam a hovoríme, že ja neviem, odkiaľ viete, že ja som Žid, ale ja som normálny katolík, úplne obyčajný dedinský katolík z Hronského Benedika. A hral som na orgáne, môj starý otec spieval pašie, hovorím, akože kľudne môžeme hovoriť o kresťanských zvykoch. A ona sa tak otočí cez plece ako šoférovala, na mňa tak sa usmiala a hovorí, ale nie, veď my vieme, že vy ste Žid. Aj Butora bol Žid, však každý veľvyslanec Spojených štátov musí byť Žid. Čo ma rozosmialo a ja jej hovorím, viete čo, ak potrebujete na večeru Žida, tak ho môžem hrať, ak chcete, ale inak som katolík. Konšpirácie nie sú vlastné len Slovákom, konšpirácie sú vlastné celému svetu. Ide len o to, že keď presiahnú istú racionálnu úroveň a dosiahnú toxicitu a otravia spoločnosť, v histórii sme mnohokrát videli, kam to vedie. A tuto nie je len nedávna záležitosť holokaustu, Srebrenica, ktorú sme si pripomínali pred pár dňami, 8000 mŕtvych, veľmi podobné predsudky, konšpirácie a nezmysly. A keď si pozrieme históriu ľudstva spätne, tak takéto nezmysly, ktoré môžu takto znieť pobavujúco, môžu viesť k totálnym katastrofám, keď presiahnu limitnú hranicu. Tá limitná hranica paradoxne nemusí byť taká veľká. Máme tu profesora Haštu, ten by nám možno povedal z teórie psychológia, psychiatrie, aká je kritická hranica, ktorá dokáže prevrátiť celú spoločnosť hore nohami. Určite to nie je 50%. Niekde sa hovorí, že v zlej kombinácii 15-20% je kritická masa, ktorá dokáže krajinu otočiť k totalite.
Pozerajúc na tie preferencie pre LSNS, sa preto, tam možno blížime.
Preto to hovorím, pretože ten náš výskum hovorí o 25 až 30% potenciále podpory pre extrémizmus a pre takéto deviantno-konšpiračné sprostosti. Ale spätne sa vrátim k tej otázke. Ja som šedivší, pravda, od 92. roku som robil tieto veci a zažil som všetko v tom, od tajných koncepcií v roku 94 o moste, kde jedna koncepcia bola oficiálne schválená vo vláde, ale druhá bola tajná, ktorá hovorila o tom, že nekam nevstúpime, že to je pre nás nevýhodné a že neutralita je lepšia a tak ďalej. Viete, ľudia vždy majú v sebe také romantické predstavy. Oni snívajú o tom Švajčiarsku alebo o tom Rakúsku, ktoré je neutrálne. V prvom rade neutrálne Rakúsko je mýtus, Rakúsko nikdy v skutočnosti nebolo neutrálne, možno de jure, ale de facto nikdy nebolo neutrálne. A každý to tak si myslí, že keby som mal dve veci na výber, tak ja budem ten George Clooney a ty budeš ten plechavý okuliarník indický. Lenže pozrime sa na to, ako to potom v 89. dopadlo po rozpade studenej vojny a Berlínskeho múru. Kto zostal George Clooney a kto zostal na tom zle? Tí, ktorí vstúpili do Európskej únie a do NATO, ktorým sa to podarilo, tak sú tam, kde dneska Slovensko a napriek všetkým nedostatkom, ktoré Slovensko má, každému odporúčam, kto je frustrovaný zo Slovenska, nech si zajde hoci len do Maďarska, to už je prvý krok a to stále je člen Európskej únie NATO, ale do Bosny a Hercegoviny, na Ukrajinu a tak ďalej, tak tam sa treba pozrieť na to, ako vyzerá v úvodzovkách švajčiarsky sen o neutralite. My sme boli blízko od toho, aby sme neboli tam, kde sme. To, že sme vypadli v tom 90. po 94., 90., hlavne ten 97. to zaklincoval definitívne, boli sme veľmi blízko od toho, aby sme to nedali. Dokonca, keď sa spätne vraciam k tomu 98., mnohé veci prešli úplne o fús a boli na takej hrane, že Slovensko mohlo zostať mimo. Obávam sa, že keby sme boli zostali mimo tohoto, tak dneska by sme neuveriteľným spôsobom zaostávali. Myslím si, že inou dimenziou by tu kulmovala táto informačná vojna. Iným spôsobom by sa tu prejavil slovensko-maďarský konflikt národný. Inak by vyzeral Trianon voči Slovensku budúci rok, ako vyzerá. A myslím si, že by sme sa nestihli čudovať.
Prečo si myslíte, že sa znova tieto narratívy, o ktorých hovoríte, že tu boli v 90. rokoch, vracajú teraz? Prečo poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, sa opakovane vymedzuje voči NATO, prečo iní, viacerí čelní predstavitelia tejto vládnej koalície spochybňujú zahranično-politickú orientáciu Slovenska svojimi činmi. Možno nie retorikou, ale svojimi činmi. Prečo tu znova máme akoby spochybňovanie toho, že či členstvo Slovenska v EÚ a špeciálne v NATO je vôbec na prospech Slovenska po 15 rokoch odstupu?
Osobne si myslím, že to má hlavne tri dimenzie. Prvá je zabúdanie istý typ spomienkového optimizmu, ktorý je pre človeka úplne normálny. Znamená, že my vidíme to, kde sme a to, kde sme boli, zabúdame, vidíme to v ružových farbách, idealizujeme si tú minulosť a ako si sa vraciame k tomu spätne. Ten taká spomienková nostalgia a zabúdania, pregumovanie si mozgu a zároveň prichádza nová generácia, ktorá nemá zažitú skúsenosť, ktorá si myslí, že to, čo je garantované a čo mi tu vykladáte, že by to mohlo byť inak, nemohlo by to byť inak. Toto sú všetko báchorky tých, čo bojovali na Piave v zákopoch a v tom není dneska rozdiel s prepáčením príhody z 89. a ako sme odolávali granátom v zákopoch pri Verdone. Čiže to je prvá dimenzia. Druhá dimenzia je taká, že stráca sa z politiky trošku tabu a to je k tomu, čo Michal hovoril, tá polarizácia trošku aj pomáha na sociálnymi sieťami, novým spôsobom komunikácie. Privádza k tomu, že nám mizne tabu, že nemáme tabu v tom, čo je správne, čo je nesprávne a v politike, ako tých po vojne 50., 60., 70. roky, stále pod tým tlakom hororu, ktorý to ľudstvo prežilo, ktorý zmizol, tak ten tlak ako keby opadol a to, čo kedy by si nebolo tolerované v politike, taký Kotleba by ani bicykel si o ňo nikto v politike neoprel, boli by ho izolovali, absolútne odstavili nabok, tak dneska vidíme nielen na Slovensku, toto je trend západného sveta, ktorého Slovensko je súčasťou, že tie tabu v politike padajú, latka klesá, 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 klesá a klesá veľmi postupne, tak ako tá čabajka po tenkých kúskoch. A tretí prvok je ten, že stalo sa to veľmi takým sexy produktom. Posilnila ruská propaganda, pretože začiatkom 90. rokov ten pád Berlínskeho múru prekvapil Sovietský zväz, ten implodoval, skolaboval, ale Rusko ako následník toho nikdy nedokázalo akceptovať, že pád Berlínskeho múru nie je prehra Ruska. Pretože ich nastavenie mysle je v tom, že my sme prehrali, Američania vyhrali, ale nie je to nastavenie, že prehrala totalita a vyhrala sloboda, pretože tam sloboda nie je. No a bola ilúzia 90. rokov v Európe, že sme silnejší, aký v skutočnosti sme, a že sme väčší soft power, ako v skutočnosti sme. A za čas potom po tých rozpadlinách Sovietskeho zväzu bol iný typ ilúzie v tom, že sme slabší, ako sme. A s tým, ako sa svet postupne skonsolidoval, my sme prišli do svojich vlastných kríz, tam sa zmobilizoval celá tá sieť post-KGB-ackých vplyvových štruktúr. No a dneska to vidíme, sú veľmi aktívni, vidíme ich nielen tu na Slovensku, v celom regióne, vidíme ich v Británii, v Holandsku, v Spojených štátoch. Proste to je tretí element, ktorý je veľmi, by som povedal, silný a podceňovaný.
Ja by som sa pristavil pri jednom z tých elementov, Tomáš, sociálne médiá. Tak ako podľa vyslanec Káčer, zohrávajú kľúčovú úlohu práve pri šírení týchto naratívov, dokážu obísť, nazvem to, tie mainstreamové médiá a takíto okrajoví aktéri, o ktorých, ako povedal pán vyslanec, by si predtým nikto ani bicykel neoprel, dneska majú 100 000, možno milióny videní na Facebooku, na YouTube, ako prví pochopili silu sociálnych médií a až donedávna de facto valcovali svojim výtlakom tieto siete. Akú úlohu zohrávajú a možno ako sa ty, ako človek, ktorý sa týmto témam venuje, či už v rámci Som tu, alebo v rámci toho, čo robíš v rámci nadácie Otvorenej spoločnosti, akú úlohu zohrávajú a možno skúsme už aj k tým riešeniam, že čo by bolo treba možno urobiť, je súčasná odpoveď Európskej únie, akčný plán boja proti dezinformáciám, code of practice, ktorý EÚ zaviedla dostatočný, alebo zlyhávame a možno čo by bolo treba zlepšiť.
Sociálne siete vlastne zadefinovali nové pravidlá hry toho, ako sa odvíja naša mediálna realita, to, ako miliardy ľudí na tomto svete spoznávajú realitu každý deň. A vlastne v starých dobrých časoch, v 90. rokoch a miléniových rokoch, keď boli v praxi iba inštitúcie, médií, ktoré disponovali technikou videozáznamov, možnosti prenášať hlasové správy, možnosti prenášať tlač a noviny. Teda v praxi hovorím o televízii, rozhlase a klasických novinách. Tak vlastne vtedy existovalo uší okruh profesionálov, ktorí sa venovali distribúcii informácií k verejnosti. Sociálne médiá tento koncept úplne rozkopali a nahradili ho niečím, čo dnes môžeme nazvať, že to je internet 2.0 alebo web 2.0, čo je vlastne pomenovanie pre spôsob distribúcie informácií, kedy každý z nás nie je len ten, kto informácie dostáva, ale sám ich pomáha vytvárať. Každý z nás je prakticky médium. A v tomto novom, veľmi rýchlo vytvorenom systéme bolo veľmi jednoduché pre veľmi veľa negatívnych aktérov, ktorí napríklad mali za cieľ šíriť propagandu alebo ovplyvňovať ľudí s cieľom pomýliť ich postoje, pomýliť ich videnie sveta. Tak vlastne sociálne siete sa stali nie z vlastnej vôle, ale z charakteru toho, ako vlastne fungujú, hlavným nositeľom tohto problému.
Prečo v tom boli tieto sily úspešnejšie alebo rýchlejšie, šikovnejšie než ich oponenti, z radov nazvem to, že demokratických aktérov? Ako to ty vnímaš?
No, v zásade si myslím, že ten najväčší problém je fyziologická štruktúra nášho mozgu, nášho nervového systému a vlastne amygdala, ktorá je jedno z najstarších centier, hovorí sa tomu aj jašteričí mozog, ktoré je zodpovedné za to, že prežívame strach, za to, že prežívame radosť, tie najzákladnejšie emócie, tak vlastne to je naše nervové centrum, ktoré je zodpovedné za respektíve má úplnú kontrolu, keď príjmame informácie a keď príjmeme informáciu, ktorá nás naozaj že nejakým spôsobom emočne nabije, naplní nás strachom, naplní nás radosťou, tak všetky ostatné nervové centra vlastne nemajú šancu sa ani dostať k slovu a spracovať ten daný podnet, pretože amygdala ako taká je evolučne na prvom mieste. Ona je vlastne zodpovedná za to, že sme dostatočne schopní reflektovať na podnety strachu a tým pádom napríklad sme sa v minulosti dokázali zlaknúť pohybu v krovi a podobne a nezabil nás lev a tak ďalej. Ale v dobe sociálnych sietí sa to prenieslo na to, že práve pre túto psychologickú dispozíciu sme oveľa viac náchylní konzumovať a šíriť informácie, ktoré v nás vlastne vytvárajú tieto ostré reakcie. A pre šíriteľov modernej propagandy na sociálnych sieťach nie je nič jednoduchšie, ako vlastne nadizajnovať tie správy spôsobom, ktoré práve rezonujú na túto našu vlastnosť a tým pádom sa tieto informácie stávajú ako keby víťazom a kontrolujú narratív. Čiže preto máte na sociálnych sieťach obrovskú časť toho publika, ktoré reaguje na odkazy, ktoré šíria strach, nenávisť, polarizáciu a bohužiaľ sociálne siete a ich majitelia si uvedomujú, že toto je problém, ale keby sme to zmenili, tak skrátime čas a zisk, ktorý vlastne získavame od našich klientov. Takže je to vlastne taký začarovaný kruh, ktorý je veľmi ťažké vyriešiť.
Čiže strach je najsilnejšia emócia, na ktorú ľudia reagujú, tak v reálnom živote, ako na sociálnych médiách. Michal, ty si k tomu chcel ešte niečo doplniť, než prejdeme k tým riešeniam?
Nie, no tak ty si sa spýtal takú jednoduchú otázku, že ako sa to stalo, že rôzni popletenci obsadili sociálne siete masívnejšie ako ostatní. No ja si spomínam na ten príchod Facebooku a ďalších sociálnych sietí. To bolo také nadšenie, že konečne sa podarí obnoviť starogrécku agoru, starogréckej polis. Ľudia budú diskutovať vo virtuálnom priestore, tak ako keď sa starovekí Aténčania stretli na tej agore a vyriešili všetky problémy svojho mesta. Mm-hmm. No a v priebehu pár rokov sa to zmenilo na krčmu 5. cenovej skupiny, pretože obrovské množstvo ľudí nemá schopnosť jednoducho byť reflexívny, uvažovať o tom, čo si myslia, proste v jednej chvíli povedať, aha, no tak toto sú tak silné argumenty, ktoré ma presvedčili, že čo som si myslel na základe iných argumentov v minulosti, tak to asi bolo mylné. Toto je veľmi silný argument. Obrovské množstvo ľudí túto schopnosť jednoducho nemá. Jednoducho nie sú schopní ani meniť svoje názory. No čiže veľa ľudí odišlo z tých sociálnych sietí a zostávajú tam ľudia, ktorí sa uzatvárajú do tých bublín a sami sa sebe presviečajú. A teda ja si neodpustím, že keď začínali tieto, asi by sme to nemali hovoriť, ale rôzne Facebooky, všetci moji kamaráti tam začali fungovať, ja som im hovoril, buďte trošku opatrnejší, že však o nás si všetci môžu všetko zistiť. Okrem toho, kto sú naši priatelia, čo je náš sociálny kapitál. No zistia aj to, ale to sa už natrápia, na rozdiel od iných informácií. A všetci, no ty si úplne paranoidný, ty si ešte z tej starej generácie, to EŠTB tam proste ti akože prekrylo mozgy. No a tí istí ľudia dnes hovoria, no mal si pravdu. No takže ja som asi jeden z mála, čo na tom Facebooku
to
nie
som
je.
Sa povedal, a veľmi sa z toho teším. Možno z takýchto verejne známych osobností, ktoré ja poznám, ktoré nie sú úmyselne na Facebooku, asi z týchto dôvodov. Skúsme teraz načrtnúť aspoň veľmi skrátke, skôr než prejdeme k otázkam z publika. Väzba. Skôr než prejdeme k otázkam z publika, Tomáš, prípadne pán vyslanec, čo by mali byť tie riešenia? Že dobre, máme tu nejaké opatrenia na národnej úrovni, v niečo možno aj Slovensko môže slúžiť ako príklad dobrej praxe. Európska únia naozaj zintenzívnila svoje aktivity, o niektorých z týchto opatrení sa hovorí. Čo by sa možno malo robiť viacej, lepšie a v čo robíme už teraz dobre?
Ja napríklad vnímam Slovensko ako krajinu, ktorá je v tejto téme veľmi ďaleko oproti ostatným krajinám, oproti ostatným spoločnostiam. My na Slovensku sme vlastne, možno si to ani neuvedomujeme, ale vlastne tá kvalita tej infosféry, ktorá je práve u nás a to porozumenie toho problému a zvýšenie mediálnej gramotnosti populácie u nás prebieha kontinuálne, ale v našom konkrétnom príklade vezmite si výsledky posledných volieb, to, akým spôsobom sa uberá verejná debata a naozaj vidieť, že Slováci ako keby našli v tejto novej digitálnej dobe toho legendárneho Filipa a naozaj dokážeme uvažovať nielen ako emocionálne bytosti, ale aj ako racionálne bytosti a nenecháme sa tak ľahko oklamať a ošidiť. A Ja si osobne myslím, že za týmto stojí práca stoviek ľudí, možno tisícok ľudí, ktorí sa naozaj pustili do tejto tvrdej práce a tento nový, nepoznaný problém, ktorý pred nami ako pred civilizáciou vystal, sme tu z toho našeho malého konceptu a kontextu, ktorý na Slovensku prežívame, začali riešiť naozaj unikátne. Máme tu monitorovací systém Blbec Online, ktorý monitoruje viac ako 1080 zdrojov dezinformácií, máme 24/7 prístupné dáta toho, čo sa vlastne odohráva na sociálnych médiách a vieme napríklad na základe tohto odpozorovať, aké nezmysly a hlúposti môžu byť v najbližšej dobe niečo, čo bude virálnym spôsobom ovplyvňovať myslenie ľudí. Máme tu rôznych aktivistov a rôzne skupiny, ktoré sa naozaj snažia pozitívne angažovať v tomto digitálnom priestore a zlepšovať našu schopnosť robiť informované rozhodnutia. A teraz napríklad veľmi nedávno som sa len teraz vrátil zo Spojených štátov, kde som vlastne prezentoval mnohokrát práve tieto úspešné príklady praxe a bolo vidieť, že či na univerzitách, či v štátnych organizáciách. Jednoducho to, čo sme tu na Slovensku za ten krátky čas vytvorili, bez akékoľvek podpory štátu, naozaj len je to výsledok umu a presvedčenia, že má tu fungovať nejaká kvalitná, informovaná spoločnosť, tak my tu vlastne definujeme nejaký nový návod na to, ako môže svet fungovať práve v tej novej mediálnej realite so sociálnymi sieťami, ktoré bohužiaľ nemajú záujem sa zlepšiť same od seba a ako keby delegujú túto rolu práve na nás občanov a používateľov sociálnych sietí. A používa sa taký koncept, že digital citizenship, a myslím si, že to je koncept, ktorý vlastne sa eventuálne stane aj niečím, čo bude pretvárať kurikulum na našich školách a staneme sa sami zodpovednejšími aktérmi, ktorí budú pretvárať tie sociálne siete každým dňom na priestor, kde jednoducho budú prevládať fakty, empatia, a kde bude prevládať snaha vlastne o to, aby sme sprostredkovali možnosť robiť informované rozhodnutia nielen samým sebe, ale aj druhým. Lebo to je tá možno naša najväčšia pridaná hodnota, ktorú vlastne získavame vďaka tejto technológii.
Ak som to mal teraz zhrnúť, máme na Slovensku byť na čo hrdí a naozaj mnohé príklady ako konšpirátori.sk alebo monitorovací systém Blbec Online, ktorý je pre každého jedného z vás teraz dnes z mobilu prístupný, naozaj sú príklady praxe, ktoré nám závidia aj mnohé iné krajiny. Ako je na tom EÚ? Čo si myslíte? V súčasnosti alebo aj pohľadom možno na výsledky volieb do Európskeho parlamentu je to, čo sa na pôde Európskej únie deje v tejto téme dostatočné? Treba robiť viac a možno v čom? Naozaj skúsme stručne, aby sme sa potom dostali k tým otázkam. Potom ešte Michal dostane slovo.
To sú dve úrovne, o ktorých hovoríme. Jedna je občianska úroveň a druhá je inštitucionálna úroveň, z ktorých týchto obidvoch úrovní sa dá niečo robiť. Z tej občianskej, ako hovorí Tomáš, samozrejme to je na každom z nás, na rôznych občianskych iniciatívach a na tom, aby zdravý rozum prevládol nad konšpiráciou, trpezlivá denná práca. To je bez debaty. A tá spoločnosť funguje svojím spôsobom ako rozbehnutý gyroskop, do ktorého keď dám frčku, tak ono ho to rozkýva pri takýchto zásadných zmenách, ale potom sa ustáli zasa na nejakej inej úrovni, ale možno aj nie. Ak tá frčka je dostatočná, tak ho vyosím a spôsobí to katastrofu. A to teraz nevieme povedať, pretože to nikdy netušíme dopredu, to niekedy zistíme až spätne. Z tej občianskej úrovne máme byť naozaj na čo hrdí. Slovensko má veľa silných projektov, možno aj viac ako mnoho okolitých krajín, aj mnoho viac ako niektoré staršie západné krajiny. Na tej inštitucionálnej úrovni tam by sa dalo urobiť oveľa viacej. Tento tlak z tej inštitucionálnej úrovne by mal byť väčší. V prvom rade my máme ústavu, ktorá definuje túto krajinu ako demokratickú. My máme zo zákona definovaný, kto sme a čo sme. A tu je absolútne tolerované to, že sa vyskytujú ľudia, ktorí aktívne sa snažia zvrhnúť ústavný poriadok krajiny. A veľmi málo sa deje, aby sa to neudialo. A sme dennými svedkami takýchto udalostí, kde či už spravodajské služby, alebo celý ten vynucovací mechanizmus krajiny je ale neuveriteľne benevolentný a niekedy by som povedal až sympatizujúci s rôznymi prejavmi extrémizmu. To nie je v poriadku, nie je to normálne. A štát je povinný sa starať o to, aby neupadol do rozvalín pod nátlakom proste deviantov, ktorí chcú zlikvidovať elementárny ústavný poriadok. Samozrejme, že nevravím, že členstvo v NATO a EÚ nemôže byť spochybňované. Môže byť spochybňované tisíckrát. Ale narúšanie elementárnych princípov demokracie, to je protiprávna činnosť jednoducho. To není súčasť takejto diskusie. Čo sa týka sociálnych sietí a iných záležitostí, my sme si zvykli na tú agresivitu a na tú hrubosť, o ktorej hovoril Michal. Dneska je úplne bežné, že človek s normálnou identitou volá, kedy si to trúfli len tí, čo mali rôzne fejkové identity alebo rôzne vymyslené identity. Ale dneska ľudia, viete, pani z domácnosti, mačičky, kvietky, vnúčatko a valí ho a vyrež mu gule, obez ho svinu a tú suku nech znásilňa všetci tí čierni. Proste hnoj a hnus sa valí z toho a ja si hovorím, pre Boha, ale však ako je toto možné? Viete, ako človek má nie zodpovednosť za čo robí. Ja sa teraz postavím a niekomu z vás budem na neho bliakať, že obesím ťa svinia alebo vyrežem ti gule. No to je žalovateľná vec jednoducho. To je normálne klasifikované v trestnom kódexe. To je záležitosť, ktorú treba riešiť. Vyhrážky na internete sú rovnaké, aké vyhrážky v akomkoľvek inom priestore a majú byť takýmto spôsobom riešené. Anonymita nemá byť možná. Nechcem obmedzovať slobodu prejavu absolútne, ale keď sa už prejavím, tak za ten svoj prejav, pre Boha, musím niesť kompletnú a konzekventnú dôslednú zodpovednosť za to. A teraz vyberám len niektoré čriepky, ktoré sú riešiteľné z tej inštitucionálnej úrovni a nie sú riešené dôsledne.
Rovno použijem prvú z otázok, ktorá dostala najviac hlasov na vás. Ako by sa malo Slovensko pripraviť na ste výročie Trianonu? Tým, že ste pôsobili 5 rokov ako veľvyslanec Slovenska v Maďarsku, a aj s pohľadom na veľmi citlivé slovensko-maďarské vzťahy, na súčasnú maďarskú vnútropolitickú situáciu, čo by podľa vás malo mohlo Slovensko urobiť voči snaha možno o spochybnenie alebo nejaké narušenie možno toho historického konsenzu alebo také tie reminiscencie, ktoré môžu mať dosah aj na bezpečnosť a stabilitu na Slovensku?
Maďarská trauma z Trianonu je aktívna, je živá, je to neprežitá alebo nespracovaná trauma národa. Problém je samozrejme, kde kto z nás individuí má rôzne nespracované naše vlastné traumy a s tým životom sa nejako trápime. Ťažšie je, keď takouto traumou je postihnutý celý národ. A dnešný stav mentálny Maďarska je veľmi podobný Rusku. Žije v takej frustrácii vnútornej, že kedysi sme boli veľkí, kedysi sme boli vplyvní, kedysi sme niečo znamenali, ale nám to zobrali. Je tu nejaká konšpirácia, je tu nejaké, ja neviem čo, ktorí nás nemajú radi a za to nás nemajú radi, lebo my sme takí výnimoční, takí veľkí a takí skvelí, že sa nás snažia ponížiť, ale my sa z toho dostaneme, my vám tú cestu ukážeme. Pred 2 rokmi, keď som počúval takéto reči na kongrese Fidesu na oficiálnej pôde o Bohom vyvolenom národe, o odťatí rúk a nôh a ja neviem všetky tie nezmysly, ako na to bol Boží údel, že sme skončili v Karpatskej kotline, lebo my sme ten civilizačný faktor v tejto divočine a my si ešte tú civilizačnú úlohu naplníme. Proste je tam značne toxická atmosféra, bohužiaľ, môžem povedať.
A čo s tým Slovensko môže robiť?
Slovensko s tým môže urobiť veľmi málo. Slovensko môže urobiť veľmi málo, pretože my sme súčasť. To je ako medzi partnermi, ktorí keď sa nejakého traumatického tohoto rozídu, tak ten druhý partner nie je zrovna ten dôveryhodný, ktorý by mu mal možno pomôcť tú traumu liečiť. Na našej strane je trpezlivosť a vyspelosť a tolerantnosť tohoto. My nie sme oprávneným kritikom, mne sa veľmi páčilo, ako pani prezidentka Čaputová vystupovala v Budapešti, nekritizovala Maďarsko, nekopala nikoho do zadku, slušne nastolila svoju vlastnú víziu, povedala, toto je naša vízia, toto je naša latka, toto je naša cesta. Ak to kontrastuje s tým, ako sa správa, ako to vidí hostiteľ, to je druhá vec. Naša úloha je trpezlivosť a naša vlastná vyspelosť a naša sila. Ale to, že budúci rok zrejme zažijeme rôzne kuriózne záležitosti, na to sa treba pripraviť. Treba mať aj svoju mentálnu odolnosť, nenechať sa vyprovokovať k zbytočným gestám, pretože ak maďarský nacionalizmus by mal indukovať nezmyselný slovenský, ktorý sme tak mnohokrát zažili, ktorý je
na Budapešť a tak ďalej.
Presne tak, už sme si to absolvovali a dúfam, že už dáme dnes oveľa viacej sebavedomia svojho vlastného a uvedomujeme si, že sme tisícročným spoluvlastníkom uhorskej histórie, úplne rovnocenným a tak ďalej. Len takéto sebavedomie, naša vlastná sila, naša vlastná vyspelosť je liek. Jediný je tu nebezpečný faktor, jediný. A to, že, a to je tu aj v tých ďalších otázkach, tam bolo, akú úlohu v tomto hrá Rusko. No dneska Rusko hrá úlohu v tom, že rozohráva takéto konflikty, pretože tak, ako sa oni angažovali na Kryme a v Donecku, tak podporujú cez svoje spravodajské vplyvové nástroje takmer každý typ každého konfliktu vnútri Európy. Takýto konflikt je pre nich skvelý a vítaný a tohoto by som sa trošku bál, takejto synergie.
Michal, ty si máš čo
komentár? Áno, ja iba veľmi stručne, všetci ako tu sedíme vieme, že po 89. vlastne neprišlo k zmiereniu medzi Slovenskom a Maďarskom. Bolo obrovské množstvo pokusov, intelektuálov, historikov, neboli materializované. No a treba sa o to pokúšať. Ja sa naozaj chcem prihlásiť k tomu, čo pán Káčer hovoril. Slovensko by malo začať sa hlásiť k uhorskej histórii, lebo tým vlastne Maďarov veľmi prekvapíme. Ono je to naša história a môžem zachádzať do podrobností, kto boli vlastne tie kurucké vojska, ktoré bojovali v Hornom Uhorsku. No samozrejme, že väčšina z nich boli etnickí Slováci napríklad. Len toto vlastne ako v Maďarsku ani netušia a nevedia. No a teraz, tak ako na takú odľahčenejšiu nôtu, ja som o tom veľakrát hovoril s priateľmi v Budapešti a oni mi tak povedali v Gundel Café proste pri neviem koľkom poháriku, že vieš čo, vy to musíte pochopiť. My sme proste ako taká žena, ktorú proste ste opustili. No. A my sa s tým nevieme vyrovnať, my s tým máme traumu. A my vlastne iba chceme, aby ste prišli a povedali, viete čo, že vieš čo, že to bolo dobré manželstvo. Asi sme to trochu pohnojili. No, tak čo už s tým, tak skúsme nejako ísť ďalej teraz. Že vlastne my to iba chceme počuť. No tak dobre, tak dá sa to pretlmočiť do nejakej diplomatickej reči. Je to začiatok. Koniec koncov tá Zuzana Čaputová ako prezidentka urobila veľmi ústretové gesto. Koniec koncov pán Káčer to veľmi dobre komentoval, že prišla v podstate v zemianskom oblečení, ktoré je typické pre Uhorsko. To bol veľmi silný signál prihlásenia sa k tomu. To sú také drobné krôčky, ale môže to pomôcť.
Máme asi ešte 5 minút alebo 7. Tomáš, aká konšpirácia sa ti v poslednom dobe najviac páčila? S čím si sa s najväčším bizárom alebo s niečím zaujímavým stretol?
Tak úplná pecka je teraz konšpirácia, ktorú šíri jedna parlamentná strana a týka sa toho, že v Afrike vlastne fungujú turbíny, ktoré majú za cieľ priniesť na náš krásny európsky kontinent.
A teraz to kvôli pohode nerobia.
Teplejší vzduch a pozrite sa, ako to vonku vyzerá. Proste vôbec to nefunguje, som sklamaný. Takže, no. A tak konšpirácie celkovo, myslím, že ľudská predstavivosť je nekonečná a internet je nekonečný, takže každý deň nás bude niečo môcť zabávať a len vás prosím o jednu vec, že síce sú tieto veci vtipné, ale sú ľudia medzi nami, ich dosť veľa, možno 52%, ako spomínal Dano, ale keď sa stretnete s človekom, ktorý verí na konšpirácie, tak ho prosím nevysmejte, nerobte si z neho srandu a je oveľa lepšie sa snažiť s ním mať nejaký racionálny dialog a snažiť sa ho viesť k tomu, aby tú realitu chápal, lebo ten človek má autentický strach a ten človek nie je zlý, jednoducho nie každý mozog, nie každá skúsenosť nás vedie k tomu, aby sme tej realite okolo nás, ktorá je dosť komplikovaná, rozumeli dokonale. Takže ak môžem publiku povedať jednu vec, že čo robte v praxi, tak proste pristupujte k týmto ľuďom tiež s nejakou mierou rešpektu, empatiou a proste pomáhajte im rozumieť realite tak, ako jej rozumiete minimálne vy.
Ja by skutočne pár vied. Nie, ja iba skutočne pár vied. Mňa napadá viacero príbehov. Tento konkrétny, ktorý povedal Tomáš, je vlastne ako z recesistickej stránky, ktorú oni nekriticky preberajú mnohí. Ale keď sme analyzovali rôzne konšpirácie ešte pred nejakými 20 rokmi, tak sme overili to, čo sa objavuje v literatúre už spred 30 rokov, že skôr alebo neskôr v každej konšpirácii sa objavia Židia. Ale skôr alebo neskôr, je to obdivuhodné, no a k tomuto nesmierne prispel rozvoj internetu, proste prišlo k takej fúzii paranoje, pretože rôzne typy konšpirátorov si začali navzájom požičiavať podnety. Takže ako kým v minulosti niekto veril, povedzme, v celosvetové sprisahanie Židov, tak zrazu dneska sú v tom aj nejakí jaštery, mimozenšťania, ako Marťania, ktorí spolu vo Washingtone so Židmi vládnu. Proste absurdné príbehy, ale oni navzájom si to požičiavajú a utvrdzujú sa v tom navzájom. Ináč krásna knižka na tú tému je, to iba tak na margo, ale asi nemáme viac času, mňa by tiež ináč napadlo niekoľko celkom smiešných.
Aká je možno vaša najobľúbenejšia konšpirácia? V čím ste sa stretli možno počas vášho diplomatického pôsobenia? Bola taká situácia, kedy ste počuli partnerov hovoriť niečo, čo očividne ako nebolo v súlade so zdravým rozumom?
No, mnoho, samozrejme. To je bežná vec, každý deň. Jeden z mojich obľúbených nezmyslov bol, keď nejaký nový kolega veľvyslanec prišiel ku mne na zdvorilostnú návštevu v Budapešti a začal mi vykladať, že vieš, no ale toto Maďarsko je taká zvláštna krajina, tu majú takú mizernú opozíciu, to musia byť takí blbci neschopní, že ten Orbán je dobrý. A tak ako čo máte za zle, že on tak dlho vládne, lebo je taký dobrý a tá opozícia je taká blbá. Viete, usmieva sa človek, preto žijúc v krajine všelijakých excelentných, ušlapaných intelektuálov, ktorí sú geniálne mozgy. Ja som sa ešte takto nausmial a hovorím mu, vieš čo, máš pravdu, ako naozaj problém tejto krajiny je mizerná, hlúpa opozícia. Ale ja ti poviem, že také Bielorusko, tam sú ešte mizernejší opozičníci, sú úplne blbí. A v takom, v takej Severnej Kórei tam opozícia je úplne dementná. To sú všetci debili, jednoducho tak asi. Akože úroveň konšpirácií a rôznych logických nezmyslov v živote, kedy ľudia si zamieňajú príčinu a dôsledok a fantazírujú, ako o tom by sme mohli začať teraz písať. Keď si štyria sadneme, dáme pár pív, do rana máme napísanú 500-stranovú knižku o tom.
Jedna otázka na záver, veľmi stručne skúsim dvoma vetami, aj keď to je otázka možno oveľa širšia. Čo by sme ako spoločnosť mali robiť, aby sa nezväčšovali tie rozdiely, polarizácia, aby nenarastalo to napätie medzi rôznymi skupinami, teraz mesto, vidiek, liberáli, konzervatívci, zelení, fialoví, práví, ľaví a tak ďalej, lebo toto je niečo, čo tu jednoznačne beží, ako sme dneska počuli, tá polarizácia narastá. Čo ako spoločnosť alebo ako jednotlivci môžeme robiť, aby sme skôr hľadali tie mosty k sebe a nie hľadali to, čo nás rozdeľuje. Michal.
Tak keď v dvoch vetách, to neviem, či dám. V troch. Moji študenti vedia, že ak ja som ukecaný, že keď začnem nejakú tému, občas sa zastavím na druhom slajde a po hodine a pol to zistím. Len tých slajdov je 37 a to potom je trápne. No, ako v podstate je to jednoduché, len ťažko vykonateľné. Každá spoločnosť zdravá by mala mať naprosto elementárny konsenzus a on by mal byť veľmi jednoduchý na tom, čo sú jej hodnoty. A v prípade aj Slovenska, ktoré je polarizované rôznymi spôsobmi, je to nejaký typ ústavného patriotizmu, kde sa vieme zjednotiť okolo základných bodov, ktoré by mali byť napísané v dobrej ústave, to už nechajme, či tá naša je dobre napísaná, A budeme proste ako tlačiť tie témy. Viete, ako to vyzerá u nás, že stretnú sa traja významní predstavitelia tejto krajiny, povedia si, že aké je zahranično-politické smerovanie a potom jeden z nich ešte ten deň vycestuje do Moskvy. A si hovoríte, že tak on asi nepochopil, že o čo tu ide. No, čiže áno, by som povedal, aktívne pochopenie o tom, že aký je elementárny konsenzus v hodnotách.
Ďakujem. Tomáš, skúš ešte niečo ty, ak teda niečo, čo si nepovedal zatiaľ?
Ja by som sa len vracal k tomu, čo som už povedal, ale ešte by som to zaramcoval, že osobne si predstavujem to riešenie práve v tom, že každý z nás by sme si mohli vypestovať nejaký zdravší vzťah k realite a k tomu, aké miesto zastávame v tomto svete. A ja si myslím, že Slovensko je proste krajina, ktorá je vo svojej podstate dosť svetová a píšeme taký krásny príbeh, ktorý sa ťahá veľmi dlhú dobu a sami ho nepoznáme, nerozumieme mu. Ale keby sme ho podľa mňa mali pred očami a lepšie vedeli obsiahnuť tú hodnotu a to bohatstvo, ktoré to v sebe obnáša, tú hodnotovú výbavu, ktorú sme vlastne zdedili a čo všetko sme prekonali, aby sme mohli dnes existovať v roku 2019 na Slovensku, kde je sloboda, kde je festival Pohoda, kde sme my všetci, ktorí sa dokážeme naozaj stretnúť a zažiť proste neskonale dobré časy. To všetko vyplýva proste z nejakého dedičstva a napríklad Masaryk a Štefáni, keď stavali Československo na začiatku 20. storočia, tak oni uvažovali o tom, že ako poskladať slobodnú krajinu, ktorá bude obsahovať množstvo menšín, ktoré proste po stovky rokov poznali útlak a boj a veľmi stresové a nebezpečné situácie a napriek tomu proste postavili nejaký hodnotový ideový systém, ktorý vtesnali proste do tej živej reality pre tých ľudí a ja si myslím, že z tohto môžeme čerpať aj my sami a vyslovene si želám, aby sme boli spoločnosťou, ktorá dokáže vytvoriť to sebavedomé Slovensko a prežívať ho tak, aby sme vlastne boli empatickí, aby sme jednoducho vnášali do tej každodennosti hodnoty, ktoré tu už boli napísané kedysi dávno, len sme na ne ako si zabudli.
Posledná minúta, pán vyslanec.
Prvá vec je, čo môžeme robiť každý z nás každý deň, alebo keď máme na to čas, a to je výjsť zo svojej komfortnej zóny a ísť medzi ľudí a debatovať. Chodím vám občas za Andreom Bánom, so Števom Hríbom po Slovensku. Sú to vždy zaujímavé debaty s mnohými inými. A aj mňa to obohacuje, aj rád debatujem. Občas sa zastavím v krčme a keď ma vytočia, poviem, kurva chlapi, tak toto naozaj nefunguje jednoducho. A toľko pív dáme, dokiaľ neodchádzajú minimálne spochybnení. Ale na tej vyššej úrovni jedno by som chcel, a tam to ide trošku, ako Michal hovorí. Chcel by som, aby sme sa vrátili k takej politike, ktorá je konzistentná aspoň v jednom, že sa nevyplýtvávame na nezmyselných vojnách vo vnútri. Že kto je ultraliberál, už keď počujem dneska o boji s ultraliberalizmom, tak sa mi všetky moje katolícke chlpy postavia na tele z toho. A proste nech sa rozdeľujeme na tom, že kto grgá, prdí a mlaská pri stole, pri tom stole sedieť nebude. A všetci, ktorí to nerobia, si povedia, marš, grgáš, prdíš, mlaskáš, odchod, nepatríš k tomuto stolu, nikdy. Bodka.
Ďakujem.